რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებაზე. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიის პარლამენტმა გენოციდა ცნო ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა მასობრივი განადგურება. საქართველოში ოფიციალური ბრალდება წარუდგინეს სოფელ კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ინციდენტის 6 მონაწილეს. ფეხბურთის ვარსკვლავი ლიონელ მესი პირველად გამოცხადდა სასამართლოში გადასახადებისთვის თავის არიდებაში ბრალდებასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხოცვერშლეტის გენოციდა დაღიარების შესახებ. გერმანელმა კანონმდებლებმა სომეხთა გენოციდი აღიარეს მიუხედავად თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გაფრთხილებისა, რომ რეზოლუციის მხარდაჭერა ზიანს მიაყენებდა ორმხრივ ურთიერთობას. თურქეთი გადაჭრით ეწინააღმდეგება პირველი მსოფლიო ომის დროს სომხების დახოცვის გენოციდად გამოცხადებას. გუშინ სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა მოუწოდა გერმანელ კანონმდებლებს უგულებელ ეყოთ ერდოანის გაფრთხილება. მრავალი ისტორიკოსი გენოციდად მიიჩნევს პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონამდე სომხის დახოცვას და დეპორტაციას. გენოციდი აღიარებული აქვს გერმანიის გარდა 21 ქვეყანას. საქართველოს პროკურატურა სავარაუდოდ დღეს მიმართავს სასამართლოს კორცხელის ინციდენტის გამოფრალდებული 6 პირისთვის აღკვეთის ომის შეფარდების შუამდგომლობით. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ. მისი ინფორმაციით ფრალდების მხარე აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს მოითხოვს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 1 ივნის ღამით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოფიციალური ბრალდება წარედგინა საკრებულო შუალედური არჩევნებისას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. პალტეტის სოფელ კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ინციდენტის 6 მონაწილეს. კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს, რომ დაისაჯოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ძალადობის დამკვეთი. პარტიის წარმომადგენლის ოთარ კახიძის მტკიცებით მოძალადეების ჯგუფმა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს თავდასხმა წინასწარ დაგეგმა. ეს არის ჯგუფი, რომელიც ვიცე-პრემიერ კალაძის ხელმძღვანელობით სწორედ ამგვარი საქმეებისთვის ემზადებაო, განაცხადა კახიძე. ტაჯიკეთში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს აქცალული ისლამური ორგანიზაციის აღორძინების პარტიის ორ ლიდერს, საიდამირ ჰუსაინის და მუჰამად ჰაიც, ხოლო პარტიის კიდევ 11 წევრს 14-დან 28 წლამდე პატიმრობა შეუფარდეს. ჯგუფს ბრალად ედება თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან აბდულჰალიმ ნაზარ სულდასთან ერთად შეთქმულებაში მონაწილეობა 2015 წლის სექტემბერში შეიარაღებული ბრძოლის გზით ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად. სასამართლო პროცესები დახურულ კარს მიიღმა გაიმართა ყველა ბრალდებული მათი ახლობლების თქმით თავს უდანაშაულო ცნობს. ავღანეთში თალიბებმა მოკლეს 2 ადამიანი იმძევლებიდან, რომლებიც მიმდინარე კვირაში ავტობუსებზე თავდასხმის შემდეგ აიყვანეს. ჩრდილოეთში მდებარე ყუნდუზის პროვინციის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით 1 ივნის ავტოტრასასთან იპოვეს მოკლული მძევლების გვამები. ამავე წყაროს ცნობით უშიშროების ძალებმა დაიწყეს ოპერაცია დარჩენილი 8 მძევლის გამოსახსნელად. 31 მაისს თალიბებმა სულ ცოტა 13 ადამიანი მოკლეს და მძევლები აიყვანეს ყუნდუში რამდენიმე ავტობუსზე თავდასხმის შემდეგ. ირანი ოფიციალურად აცხადებს, რომ წელს არ გააგზავნის მომლოცველებს ჰაჯის ყოველწლიურ რიტუალზე და საუდის არაბეთს ბრალდებს, რომ არ უზრუნველყოფს მომლოცველების უსაფრთხოებას. ჰაჯის, ანუ მუსლიმთათვის ყველაზე წმინდა ადგილი საუდის არაბეთში მდებარე მექაში მოსალოცად ჩასვლის გარშემო განხეთქილება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ირანსა და საუდის არაბეთს შორის ურთიერთობა გაუარეს და შარშან მომხდარი უბედური შემთხვევის და 700-ზე მეტი ირანელი მომლოცველის დაღუპვის გამო. და ბოლოს, ფეხბურთის ვარსკვლავი ლიონელ მესი პირველად გამოცხადდა სასამართლოში გადასახადებისთვის თავის არიდებაში ბრალდებასთან დაკავშირებით. ეს ბრალდება ესპანეთში აქვთ წაყენებული არგენტინელ ფეხბურთელს და მამამის ხორხე ორაციო მესის. 4.1 მილიონი ევროს გადაუხდელობის ბრალდებით დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მათ 2 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მოსალოდნელია, რომ მესიც და მამამისიც გადაურჩებიან პატიმრობას, მაგრამ მსხვილი ჯარი მის გადახდა მოუწევს. ჟურნალ ფორბსის მონაცემებით ლიონელ მესი 10 ადგილზეა განული აწლეულის ყველაზე დიდ შემოსავლიან ათლეტებს შორის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
keep rolling down the road. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. I ain't got me nobody, I ain't carrying me no load.
Yeah.
رادیو თავისუფლება FM 107.4.
Minha fé, minha esperança, morrer na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvair no mar cheio para fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Minha fé, minha esperança, morrer na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, vem no mar, cheio para fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Sociedade, tu gente coche bandido masco, barbin cor crepintan, crepta sona e cisa na oi, manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tire oi, oi a que mamita desiludir, minha fé, minha esperança já morri. No sociedade, tu gente coche bandido masco, barbin cor crepintan, crepta sona e cinza na oi, manes travessa cata passou, sem vos pregar, te tire oi, oi a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança já morreu. Minha fé, minha esperança, morrer na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvair no mar, cheio para fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Minha fé, minha esperança, morrer na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvair no mar, cheio para fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Num sociedade, tu gente coche bandido mas for, barbin cor crepintan, crepta sona e cinza na oi, travessa cata passou, sem vos pegar, te tire oi, oi a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança já morreu. Num sociedade, tu gente coche bandido mas por, barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi, manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tire oi. Foi a que me desiludi, minha fé, minha esperança já morri.
Just might have to go to jail someday. see. Maybe it's the same for you as it is for me. I ain't seen my family in 20 years. That ain't easy to understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and they broke apart. He died in shame. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Never hurt your feelings. I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
It doesn't.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
When I see you walking, walking down the street. When I see you walking, walking down the street. Your big leg, your tight skirt knocks me off of my feet. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. She rocks up and down the street. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind.
It was early in the morning, I heard the rooster crow for the day. It was early in the morning, I heard the rooster crow for the day. Bye.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ხაშურის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის ავარიული შენობა საფრთხისწყაროდ რჩება. ზუგდიდში დასახლების მცხოვრებთ ხარისხიანი წყლით მომარაგების იმედი გაუჩნდათ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატამ გენოციდა დაღიარა ოსმალეთის იმპერიაში სომხების მასობრივი მკვლელობა. ამ შინაარსის რეზოლუცია გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატამ დღეს მიიღო. მანამდე თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა განაცხადა, რომ დღევანდელი კენჭისხრა იქნება ტესტი გერმანია-თურქეთის შემდგომი მეგობრობისთვის. ილდირიმმა აღნიშნა, რომ ამჟამად გერმანიაში ცხოვრობს 3,500,000-მდე თურქი, რომლებსაც აქტიური წვლილი შეაქვთ გერმანიის ეკონომიკაში. თურქეთი უარყოფს, რომ 15 წლის მოვლენები იყო სომეხთა გენოციდი და აცხადებს, რომ ომს კონფლიქტის ყველა მხარე შეეწირა. პროკურატურა სასამართლოს სავარაუდოდ დღეს მიმართავს კორცხელის ინციდენტის გამობრალდებული 6 პირისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდების შუამდგომლობით. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ. მისი ინფორმაციით, ბრალდების მხარე აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს მოითხოვს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასულ ღამით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოფიციალური ბრალდება წარედგინა საკრებულო შუალედური არჩევნებისას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ინციდენტის 6 მონაწილეს. თავდაპირველად გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლის პირველი ნაწილით, რომელიც ცემას გულისხმობს და ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით და გამასწორებელი სამუშაოთი. გამოძიების შედეგად კი ინციდენტის მონაწილეებს ოფიციალური ბრალდება წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის უფრო მძიმე 229 მუხლით, რაც ხულიგნობა გულისხმობს. ეს მუხლი შეეხება ძალადობით ან ძალადობის მუქარით ჩადენილ ქმედებას, რომელიც უხეშად არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს და გამოხატავს საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კორცხელის ინციდენტის 5 მონაწილეს ბრალი წარედგინა ამ მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რომელიც შეეხება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ჩადენილ ხულიგნობას და ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით ან გამასწორებელი სამუშაოთი 1-დან 2 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე. ამავე ინციდენტის კიდევ ერთ მონაწილეს ოფიციალური ბრალი წარედგინა კოდექსის 229 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რომლებიც შეეხება ამავე ქმედებას ხელისუფლების წარმომადგენლის ან ხულიგნობის აღკვეთის სხვა პირის მიმართ ცეცხლსასროლი იარაღის ან იარაღა სხვა საგნის გამოყენებით და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 4-დან 7 წლამდე. 22 მაისს საკრებულო შუალედური არჩევნებისას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს, რომ დაისაჯოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ძალადობის დამკვეთი. პარტიის წარმომადგენლის ოთარ კახიძის მტკიცებით მოძალადეთა ჯგუფმა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებზე თავდასხმა წინასწარ დაგეგმა. ეს არის ჯგუფი, რომელიც ვიცე-პრემიერ კალაძის ხელმძღვანელობით სწორედ ამგვარი საქმეებისთვის ემზადება, ამიტომ გამოძიება ვერასდროს იქნება სრულყოფილი, სანამ არ დაკითხავენ კალაძეს და არ გაირკვევა ვისი დაკვეთით მოქმედებდნენ ისინი, განაცხადა კახიძემ. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო სასაზღვრო სამსახურის ერთი თანამშრომელი დაიღუპა და ხუთი დაშავდა კოდორის ხეობის სოფელ ჩხალფაში. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციათა მინისტრის ლევ კვიცინიას ინფორმაციით, მესაზღვრების ავტომანქანა ხევში გადავარდა. კვიცინიას ცნობითვე დაშავებულები, რომელთაგან ერთის მდგომარეობა კრიტიკულია, სოხუმის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რამდენიმე უმცროს კლასელი დაშავდა ხაშურის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის ავარიულ შენობაში ჭერის ნაწილის ჩამოშლის შედეგად. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით ეს შენობა მხოლოდ ნაწილობრივ დემონტაჟზე ქვემდებარება. ამ შეფასებას არ ეთანხმებიან მშობლები, რომლებიც ახალი სკოლის აშენებას მოითხოვენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაურიკი ამბობთ.
ხაშურის მეოთხე საჯარო სკოლაში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ადგილობრივმა პოლიციამ წინა საგამოძიებო მოკვლევა დაიწყო. რამდენიმე დღის წინ მეორე კლასელები ბიბლიოთეკის ოთახში საკლასო ზეიმს ატარებდნენ, რა დროსაც ჭერიდან ნალესი ჩამოვარდა და სამი მოსწავლე დააზიანა. ბავშვებს დაზიანებები თავისა და კისრის არეში ჰქონდათ. დაშავებული მოსწავლეები ხაშურის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამჟამად მათ ჯანმრთელობას საფრთხე აღარ ემუქრება. მეოთხე საჯარო სკოლა დიდი ხანია ავარიულ მდგომარეობაშია. ამის შესახებ საქმის კურსშია განათლების სამინისტრო. სკოლის დირექტორის ნანა გაგნიძის თქმით, სკოლაში არაერთხელ ჩატარდა შემოწმება, იგეგმებოდა აღდგენითი სამუშაოებიც, მაგრამ სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა იგვიანებდა. ახლა სკოლაში დასკვნა უკვე დევს, რომლის მიხედვითაც სკოლის პირველი ფლიგელი სრულ დემონტაჟს, მეორე და მესამე კი აღდგენას ექვემდებარება.
განათლების სამინისტრომაც იცის სკოლაში უშუალოდ რა მდგომარეობაა, რადგან მიმართებთ განათლების სამინისტროს, იყვნენ წარმომადგენლები არაერთხელ. შეისწავლეს სკოლა, მაგრამ თუ სამხარაულის დასკვნა არ დაიდებოდა უშუალოდ გამომწვევი მიზეზების, რა შირდებოდა სკოლას, ისე სკოლაში რემონტი არ გაკეთდებოდა. ამიტომ ეს დრო გაიწელა. აგერ გვაქვს სახეზე სამხარაულის დასკვნა, უკვე შემოწმებულია პირველი ფლიგელი, დასანგრევი და ასაშენებელია და ამ ორ ფლიგელში რეაბილიტაცია უნდა გაკეთდეს.
მოსწავლეების მშობლები მიიჩნევენ, რომ მათი შვილები მუდმივი საფრთხის ქვეშ არიან. მათი აზრით, სკოლის შენობა მთლიანად უნდა დაინგრეს და ახალი აშენდეს, რადგან საძირკველი მორღვეულია და მხოლოდ გამაგრებითი სამუშაოები ვითარებას ვერ შეცვლის.
საავარიო მდგომარეობაა მეოთხე საჯარო სკოლაში. ძალიან განვირულდით პრობლემები. ესე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს სკოლა არის სუნთქვათ ავარიო მდგომარეობაში და დასანგრევია.
ჩემი მოთხოვნა, რომ სკოლა მთლიანად დაინგრეს, აპირებენ რეაბილიტაციას. საძირკველი არ აქვს წინა მხარეს, რომ მარტო ის უნდა დაინგრეს, როგორც ჩვენ ვიცით ინფორმაციით, მაგრამ ჩვენ სრულ იმას მოვითხოვთ დემონტაჟს, რომ დაინგრეს სკოლა და აღშენდეს ახალი. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ ყველა მშობელი. რა მნიშვნელობა აქვს, ეხლა მეზობლის ბავშვი დაიმართა, შემდეგში შეიძლება ჩემი შვილი იყოს დაზღვეული არავინ არ არის და მოვითხოვთ სასტრაფოდ აღშენდეს.
მეოთხე სკოლიდან ბავშვებს მალე დაითხოვენ, თუმცა მომხდარი ინციდენტის გამო მოსწავლეების დიდი ნაწილი ისედაც აღარ დადის გაკვეთილებზე. განათლების სამინისტროს 2016 წლის გეგმაში ხაშურის მეოთხე საჯარო სკოლის აღდგენა შედის, თუმცა მშობლების დიდი ნაწილი ახალი შენობის აშენებას მოითხოვს.
გოგა აბძერმა გი ამბოთ, რატომ მოითხოვენ ხაშურის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მშობლები ახალი სკოლის აშენებას? ხელისუფლებისგან ნადირობის ნებართვას ითხოვს იმერეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ნაწილი. რა მიზეზით? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოდოგნის მოსახლეობა მგლების მომრავლებას და მსხვილფეხა საქონელზე მათი თავდასხმის გახშირებას უჩივის და მტაცებლებზე ნადირობის უფლებას ითხოვს. სოფლის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ მგლებს ხშირად ხედავენ საძოვრებთან და ამასთან მტაცებლები ძალიან ახლოს მოდიან დასახლებულ ადგილებთან, რაც ადამიანებზე თავდასხმის საფრთხესაც ქმნის. გოდოგნის მკვიდრის თემურ კირკიტაძის თქმით, რამდენიმე დღის წინ მგელმა მარჩენალი ძროხა დაუგლიჯა, რამაც ოჯახი სერიოზულად დააზარალა.
5 წელი უნდა რო გავზარდოთ ეს ძროხას რო დადგეს და გაზრდილ ძროხასო შეგვიჭამს და დაგვაზარალებს, არ გვინდა თავრობა თუ არ შეიძლება იმის საშუალება მოგცეს რომ ჩვენ მოვკლათ.
სოფელ გოდოგნის მოსახლეობა, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროსგან დაჯარიმების შიშით მგლების მოკვლას ერიდება, დახმარებას ადგილობრივი თვითმმართველობისგან ითხოვს. სოფლის მცხოვრებთა თქმით, მტაცებლის მიერ შინაური პირუტყვის დაგლეჯის ფაქტების გახშირების გამო მგელზე ნადირობის ნებართვა უნდა ჰქონდეთ.
ყურადღება გვინდა მოგვაცხოვროს ამ თავრობამ, ან ჩვენ მოვჩენ უფლება, ან თვითონ მოგვაცხოვროს ნეშლები ახლომახლოში მაინც აგანძო სადაც სოფლები და სადაც დასახლებული
ბევრი ხალხი არის დამნახავ იმისი რომ გლები ჩამოდიან სოფელში და უკვე აღარებოებიან წეს რომელსაც შემოღობილი არის და წესავდა საქონელს თუ უკან 50 მეტროში გლება დაგლიჯეს როხ უკვე აღარ შეიძლება აქ საქონლის გამოდენა საწევი თითქმის მთელი სოფელია დაზარალებული
ვირჩენ თავს მოსახლეობა ძირითადად მოსახლეობის მესაქონლეობის შემოღობილი გვაქვს გაკეთებულია ყველაფერი მორიგეობა გვაქვს არა ამ მოხდა ასეთი ინციდენტი ეს საქონელი 15 დღეს როხა იყო კარგი ძროხა
Terjolis
municipalitetis sopel kodognis mtshovrebta sapasukhot sakartvelos garemosa da bunebrivi resursebis datsvis saministros biomravalperovnebis datsvis samsakhuris uprosis movaleobis shemsrulebeli Nora Khelaya ganmartavs rom tavdasqmisgan tavdatsvis shemtkhovashi mtatseblis likvidatsia ar jarimdeba da aset shemtkhovashi mosakhleobas glis gaubnebel qopa sheuzlia. Biomravalperovnebis datsvis samsakhuris uprosis movaleobis shemsruleblis Nora Khelayas ganmartebitve autsilebelia rom tavdatsvis miznit mglis gaubnebelqopis fakti mosakhleobam saministros tserilobit atsnobos.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს ქარშემო. თითქმის 2 თვეა სასმელ წყალს ცისტერნებით აწვდიან დევნილებისთვის ზუგდიდ შეაშენებულ ახალ დასახლებას. იქ მცხოვრები 100 მეტი ადამიანი სასმელი წყლით მოიწამლა, რის შემდეგაც დევნილებმა არაერთი საპროტესტო აქცია გამართეს პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით. კონკრეტული იმედი მათ ახლახან გაუჩნდათ რის საფუძველზე. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე ახალი უბნისთვის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ახალ ჭაბურღილებს გათხრის. ინფორმაცია დევნილებს კომპანიის უფროსმა გიორგი კობერიძემ, სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ და დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილემ ამუკა ცოტნიაშვილმა მიაწოდეს.
სულ უახლოში დაიწყება ახალი ჭაბურღილის გაკეთება, რითაც ამ მოსახლეობას მიეწოდება საუკეთესო წყალი. მანამდე მოხდება ამ ტექნიკური წყლის დამუშავება და ეს ჭაბი ფუნქციონირებს. მერია მიაწვის სასმელ წყალს მოსახლეობას.
განაცხადა დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილე მამუკა ცოტნიაშვილმა. ზუგდიდის ახალი უბნის მცხოვრებლები წყლის მიწოდების აღდგენას თვენახევარი აითხოვენ. დევნილთა დასახლებაში, სადაც წყლის დაბინძურების შედეგად 7 აპრილიდან რამდენიმე დღის განმავლობაში 11 პირი მოიწამლა, პრობლემა ამ დრომდე არ არის მოგვარებული. როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორმა გიორგი კობერიძემ განაცხადა, სამუშაოები დაუყოვნებლივ დაიწყება და პრობლემა უმოკლეს ვადაში გადაიჭრება.
განხილულია და მიღებულია ტექნიკური გადაწყვეტილება თუ რა მიმართულებით უნდა განხორციელდეს სამუშაოები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად მოკლებადებში მივიღებთ გადამჭრელ გადამწყვეტ ზომებს, რომელთაც აღნიშნული პრობლემა იქნება დემონტა მოსახლეობისთვის აღმოფხვრული.
სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ლევან შონიას თქმით, სამუშაოებისას გათვალისწინებული იქნება დასახლებაში მცხოვრებთა ყველა მოთხოვნა.
ჯერ მოულია იმ დაქლორვას, წყლის დაქლორვას, მოსახლეობა ტოლულები ითხოვენ იმას, რომ დაქლორვასთან ერთად მანქანით იქნას წყალი მოზიდული და წყალსაც მიიღებენ და პარალელურად უკვე ახალი ჭაბურღილი იქნება გაკეთებული.
დევნილებმა რამდენჯერმე გამართეს საპროტესტო აქცია. ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ხელისუფლების მისამართით და მას უყურადღებობაში ადანაშაულებდნენ. ამჯერად ისინი აცხადებენ, რომ შეთავაზებული წინადადება მათთვის მისაღებია და დაელოდებიან დაპირების შესრულებას.
ახალი ჭაბურღილის გათხრას დავხდებდნენ. იქნებაო კარგი წყალი, მანამ იქნება ცისტერნები წყლის მოტანა, ვისაც სურულია ქლორიზაციასაც გაუკეთებენ, გაფილტრავენ წყალს და ის წყალი გვექნება. ნახოთ, იმედი გვაქვს, რომ ამჟამად მართლა გაკეთდება.
ამბობს დასახლებაში მცხოვრები მიმოზა ფარცვანია. ზუგდიდის ახალუბაში წყლის დაბინძურების პირველი შემთხვევა 7 აპრილს დაფიქსირდა. შედეგად საერთო ჯამში 111 მცხოვრები მოიწამლა, მათ შორის 38 ბავშვი. დასახლებაში წყალი ავზებით შეაქვს. ყოველდღიურ რეჟიმში დევნილებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მანქანა ემსახურება.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის მერიასთან გარევაჭრობის აკრძალვის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს ბაზრობის მოვაჭრეებმა. ისინი აცხადებენ, რომ გარევაჭრობა ხელს უშლით იმ პირებს, რომლებიც გადასახადს პატიოსნად იხდიან და ბაზრობაზე მათთვის გამოყოფილ სპეციალურ ადგილს ქირაობენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შეხვდნენ თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები, თუმცა მოგვიანებით აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ ეს შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა, რადგან მერიის თანამშრომლებისგან მოისმინეს მხოლოდ ის განმარტება, რომ გარევაჭრობის აკრძალვა სათავაზე. მერია მუშაობს, როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, მსგავსი დაპირებები არაერთხელ მოუსმენიათ. საქართველოს აღნიშნეს პოლიციელის პროფესიული დღესასწაული, რომელსაც დაესწრნენ ხელისუფლების დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და ასევე ლიტვის, მოლდავეთის და ბელორუსის შინაგან საქმეთა მინისტრები. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი ბღებრიშვილმა განაცხადა, პოლიციელები საქართველოს და მისი ყველა მოქალაქის პოლიციელები არიან, მიუხედავად რასის, ქესის, ეთნიკური, პოლიტიკური, რელიგიური თუ სხვა კუთვნილებისა. დღესასწაულის პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან აქცია გამართა მოძრაობამ თეთრი ხმაურის მოძრაობა. მისმა მონაწილეებმა ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მოითხოვეს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. The stock market crash of 1929 began a long and difficult period for the United States. President Herbert Hoover struggled to find solutions as the nation sank into the worst economic crisis in its history. But the Great Depression was not the only problem demanding answers from Hoover. The president also had to deal with a number of foreign policy issues. I'm Mario Ritter with Chris Cruz. This week in our series, we look at how the Great Depression affected relations between the United States and other countries.
My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times, oh yeah, yeah, who knows?
There were revolutions in South America. Japan launched a campaign of aggression in northeastern China, and the economic situation in America created serious problems in relations with Europe. Hoover succeeded in some areas of his foreign policy, but he failed to solve America's economic troubles. And, like most Americans, he failed to recognize the importance of political changes taking place in Japan and Germany.
Herbert Hoover's foreign policy was marked by his desire to make friends and avoid war. Like most Americans, the new president had been shocked by World War I. Hoover had seen the results of that terrible war with his own eyes. He led the international effort to feed the many European victims of the fighting. The new president was also a Quaker, a member of the Religious Society of Friends. Quakers oppose war. Hoover shared the wish of most Americans that the world would never again fight a major war. To him, the bloody bodies at Verdun, the Marne, and the other battlefields of World War I showed the need to seek peace through negotiations.
Hoover worked toward this goal even before he entered the White House. Following his election, he had several months before becoming president. Hoover used this time to travel to Latin America for 10 weeks. He wanted to show Latin American nations that they could trust the United States to honor their rights as independent nations. Hoover kept his word. The year after he took office, his administration announced that it would recognize the governments of all Latin American countries, including governments that the United States did not like. Hoover told the American people that he would not follow the Latin American policies of President Theodore Roosevelt. Teddy Roosevelt decided in 1904 that the United States had a right to intervene in Latin America if it disagreed with the actions of governments there. Hoover said this was wrong. He told the country that it was more important to use friendship than to use force. Hoover withdrew American forces from Nicaragua. He also arranged to withdraw them from Haiti. And he showed restraint as some 50 revolutions shook the nations of Latin America. Some revolutionary governments opposed the United States. They refused to pay debts to American companies, or they claimed ownership of foreign property. But Hoover refused to advance American interests by force. He wanted to prove that the United States could treat Latin American nations as equals. That policy was quite successful. Relations between the United States and Latin American countries generally improved under Herbert Hoover's leadership. The situation in Europe was much more difficult and much more serious for the United States. The problem was simple: money. The Great Depression did not stop at America's borders. It moved to Britain, Europe, and beyond. And it brought extremely hard economic conditions. In Germany, the value of the national currency collapsed. Inflation forced people to buy goods with hundreds, thousands, even millions of German marks. They lost faith in the system, and they looked for some new leader to provide solutions. The economic crisis also put great pressure on the international circle of debt that had been created after the war. Suddenly, American bankers could no longer make loans to Germany. This meant that Germany could not pay back war debts to France and the other Allied nations in the war to end all wars. And without this money, the Allied nations could not repay money that they owed American banks. The circle of debt fell apart.
Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done, brother, can you spare a dime?
The situation grew worse and worse throughout the early months of 1930. Hoover finally had to announce that all nations could delay their debt payments to the United States for 1 year. Hoover's actions did what he wanted it to. It put a temporary stop to the international debt crisis. But it caused great damage to private banks. People lost faith in the banking system.
throughout Europe, people withdrew their money from banks. As a result, the European banks could not repay more than $1 billion that they had borrowed from private American banks.
This was not the only problem. Nations throughout Europe were also forced to take their currencies off the gold standard. This meant their money no longer could be exchanged for gold. The economic situation grew worse, and as it did, serious political tensions began to threaten peace in Asia and Europe.
The threat in Asia became clear first. Japan had defeated Russia in a war in 1905. This victory gave Japan control over the economy of the southern part of what was then called Manchuria in northeastern China. As years passed, Japan began to feel threatened by two forces. First, Chinese leader Chiang Kai-shek was trying to organize all of China under the control of his nationalist forces. Second, Russia was extending the Chinese Eastern Railway to the Russian port city of Vladivostok. Japan's army took control of the government in Tokyo in late 1931. The army was fearful of the growing threat to Japan's control of Manchuria, so it moved Japanese troops immediately into several Manchurian cities, and it claimed political control of the whole area. President Hoover and most Americans strongly opposed Japan's aggression, but they were not willing to take any action that might lead to another world war.
Japan's military leaders knew that the people of Europe and America had no desire to fight to protect China. And so the Japanese army marched on. It invaded the huge city of Shanghai, killing thousands of civilians. Western leaders condemned the action. American Secretary of State Henry Stimson said the United States would not recognize Japanese control in these areas of China. But again, Hoover refused to consider any economic actions against the Japanese, and he strongly opposed taking any military action. The League of Nations also refused to recognize Japan's takeover. It called Japan the aggressor in Manchuria. Japan reacted simply. It withdrew from the League of Nations.
Most Americans were not happy about Japan's aggression, but they were not willing to fight force with force. This was less true, however, for Secretary of State Stimson. Stimson was a follower of the old ideas of President Theodore Roosevelt. He believed a nation could only have a strong foreign policy by being strong and using its military power in times of crisis. But Stimson's voice was in the minority. Most Americans did not believe Japan really threatened the security of the United States, and they were not ready to risk their lives to help people in China. Opinions changed only after Japanese planes attacked the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii, in December of 1941.
The same story was true in Europe, but France was worried about the rising power of the Nazis in Germany and the fascists in Italy and Spain. France proposed the creation of an international army. Hoover opposed that idea. He called for all nations to reduce their weapons. He believed that negotiation, not force, was the way to solve the problem. But the new leaders in Germany and Japan would listen much more closely to the footsteps of marching troops than to the high words of peace. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow our series on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Mario Ritter with Chris Cruz. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.